Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыздар менен азаттыктын кадырман угармандары, 26 август шаршемби күнкү таңкы уктурууларыбызды баштай салгач алдыда токтоло турган башкы темаларды айтып берели. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын шайлоого катышуу үчүн тапшырган документтерин артка кайтарды.
Каяк кетмегиле, Борбордук шайлоо комиссиясы баары бир аны добушубузду берет бизге дегендей мамиле болду деп турам да.
Коронавирустан айыгып чыккан адамдар ооруканага экинчи ирет жата баштады.
Эта зараза может уже лететь дважды.
Тува аймагынын башчысы Шулбан Караол 3 ай мурда коронавирус менен ооруганын, эми кайра эле ошол диагноз менен инфекциялык ооруканага түшкөнүн Instagram-дагы баракчасында айтып чыкты.
Өзбекстанда карантинде жабык турган ЗАГС бөлүмдөрү кайрадан ачылгандан кийин кезек күткөндөр көбөйдү.
Саат 9:00 өтөтүн ачылмай жана.
Саат 9:00 өтүп кетти, бирок каттоо бөлүмү дагы деле ачыла элек.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого кайсыл партиялар катышарын 24 августтан 3 сентябрга чейин тактайт. Документтер, талапкерлер тууралуу маалыматтар текшерилип, андан кийин гана шайлоо бюллетенине кайсыл партиялардын аты жазылары анык болорун БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди.
Документтерди текшерип 10 күндүн ичинде БШК каттоо же каттабоо жөнүндө чечимдерди чыгарат. 3 сентябрь включительно.
24 августта партиялардын тийиштүү документтерди кабыл алуу жыйынтыкталып, 17 партия эрежелерди аткарганы айтылган, бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган. Партия жетекчилиги сотко кайрыларын жарыялаган. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу укугун алуу үчүн 3 партия гана документтерди кынтыксыз тапшырганын билдирди. Алар Ата Мекен, Бирбол жана Мекенчил. Калган партиялардын талапкерлери тууралуу маалыматтар жетишсиз, айрымдарынын тизмеси толук эмес. Аларда 2 күндө чекиликтерди тууралуу мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо 4 октябрда өтөт. Ал арада Тажикстанда партиялар 11 октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкерлерин көрсөтө башташты. Тажикстандын экономикалык реформалары партиясы өз төрагасы Рустам Рахматзоданы, агрардык партия Рустам Латифзоданы, социалисттер Абдухалим Гафаровду, ал эми демократиялык партия Саиджафар Усманзаданы көрсөткөн. Айрым байкоочулар бийликтеги партия азыркы президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомалинин талапкерлигин көрсөтөрүн болгоп жатышат. Бул эгемен Тажикстандын тарыхындагы 6 президенттик шайлоо. Мурдагылардын баарында Эмомали Рахмон жеңген. АКШнын Висконсин штатында полиция кызматкери афроамерикалыкты атып койгондуктан нааразылык акциялары башталды. Кенеш шаарында полиция кызматкеринин огунан жараат алган 29 жаштагы Джейкоб Блейк ооруканада абалы оор экени айтылууда. Штат губернатору 24 августта 100 000 киши жашаган калаага улуттук гвардиянын аскерлерин киргизүү тууралуу буйрук берген. Жергиликтүү бийлик шаарда кечки саат 8:00 коменданттык саат жарыялады. Акциянын биринчи күнүндө автоунаалар, мамлекеттик жана жеке ишканалардын имараттары өрттөлдү. 23 августта тараган видеодо Джейкоб Блейк автоунааны тегеректеп жүргөнү жазылган. Ал машиненин эшигин ачары менен полиция кызматкери келип, жакасынан кармап 7 жолу атылган октун үнү угулган. Полиция комментарий бере элек, Кеношудагы бул окуянын артынан Нью-Йорк, Вашингтон сыяктуу шаарларда да нааразылык акцияларын уюштуруу пландалып жатканы кабарланды. Беларусь баш калаасы Минскде миңдеген адам 25 августта да президент Александр Лукашенкога каршы акцияга чыгып, эгемендик аянтына чогулушту. Оппозиция мамлекеттин көз карандысыздыгын бейрасмий күнүнө карата уюштурулду. Беларусьта 1991 жылдын 25 августунда СССРден бөлүнгөн эгемен өлкө экени жөнүндө декларация кабыл алынган. 9 августта Беларусьта өткөн президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан соң жарандардын толкундоолору башталган. Австриянын тышкы иштер министрлиги орус дипломаттарынын бири Вена конвенциясынын эрежелерин бузганын билдирип, мамлекеттен чыгып кетүүсүн талап кылды, бирок мунун чоо жайы расмий айтыла элек. Кронен Зейтунг басылмасы ал дипломат көп жылдар бою технологиялык компаниянын ишине тыңчы катары байкоо салып жүргөнүн жазды. Орусиянын Австриядагы элчилиги муну эки өлкөнүн мамилесине доо кетирген окуя катары баалады жана буга жооп кылып, Венанын Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүндөгү кызматкерди мамлекеттен чыгарарын жарыялады. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча Ташкент Бишкекке сунуш жиберди, бирок ал качан каралары белгисиз. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев коронавируска байланыштуу кырдаал турукташып, чек араларды ачуу аракеттери башталганда бул маселе күн тартибине коюларын айтты.
Өзбекстан сунуш киргизген, бирок өздөрүнүн эмеси чек арасы ачылды дейт. Ачылгандан кийин таштай берсекпи деп сунуш киргизген. Биз аны сүйлөшүп атабыз.
Адистер азыр Кыргызстанда да, Өзбекстанда да COVID-19 илдетине байланыштуу абалды жакшырды деп айтууга эрте экенин белгилешүүдө. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда авиакаттамдарды жандантуу боюнча Бишкектин июль айындагы сунушуна Москвадан оң жооп боло элек. Казакстан жана Кувейт менен да ушундай жагдай сакталууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2020-жылдын март айынан бери Кыргызстан ички жана сырткы авиакаттамдарды токтоткон. Чет өлкөдөгү мекендештер чартердик рейстерди ташылууда. Июндан тартып Бишкек Ош Бишкек багытында гана авиакаттамы калыбына келтирилген. Сентябрда Жалал Абадка Баткенге каттамдарды ачуу пландалган. 7-августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен авиакаттамдары кайра жолго коюлган. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстандагы аэропорттордун баары күнү түнү жүргүнчү тейлөөгө даяр экенин 24-августта билдирген.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Акыркы кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Талас, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градус. Чулпун Ата шаарында дагы маал маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 21-23 градус болот.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндик түнүнү.
Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын парламенттик шайлоого катышуу үчүн тапшырган документтерин артка кайтарды. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын 25-августтагы жыйынында кабыл алынды. Партиянын лидери Канатбек Исаев буга макул эмес экенин айтып, сотко кайрылышаарын билдирди. Шайлоо жараяны башталып баштала элек жатып, чуу жараткан окуя тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтаруу боюнча сунушту Борбордук шайлоо комиссиясынын 8 мүчөсү колдоп, бирөө каршы добуш берди. Мунун алдында партиялардын документтерин жана көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин текшерген Боршайкомдун жумушчу тобу Кыргызстан шайлоого катышуу үчүн документтерди берүүдө мыйзам бузганын билдирген. Ушундан улам партиянын документтерин кайтарууну сунуштаган. Жумушчу топтун маалыматына караганда 24 августта Кыргызстан партиясынын документтерин анын Борбордук шайлоо комиссиясындагы расмий өкүлү Эльвира Абилдаева эмес, башка эле адам алып келген. Партиянын лидери Канатбек Исаев муну ырастады. Ал эми мыйзамда партияга байланыштуу бардык маселе партиянын өкүлү аркылуу гана чечилер жазылган. Боршайкомдун мүчөсү Алмаз Асаналиев Кыргызстан партиясынын бул аракетин кайдыгерлик деп баалады.
Ошон үчүн бул жерде только бир анча-мынчалар баары болот, бүтөт, каяк кетмек эле. Борбор шайлоо комиссиясы баары бир аны добушубузду берет бизге дегендей мамиле болду деп турам да.
Борбордук шайлоо комиссиясы 24-августта документтерин тапшырган 17 партиянын тизмесин жарыялаган жана анын арасында Кыргызстан да бар болчу. Бирок 25-августта партиянын документтерин расмий өкүл эмес башка адам алып келгенин ал өзүн тааныштырбаганын билдирди. Кыргызстандын лидери Канатбек Исаев чечимге макул эмес экенин айтып, сотко кайрылышаарын айтып жатат.
Фонддон тышкары көлөмдөгү каржылоо боло турган болсо, бул да мисалы элдердин тандоосуна таасир эте турган жагдай. Андай жагдайларда жанагынтип бир партияны четтеткенге Борбор шайлоо комиссия толук укту. Же болсо баягы көлөмүнө жараша, мыйзам бузуулардын деңгээлине жараша эскертүү, же болсо жанагындай чечкиндүү адамдарга. Эми бул техникалык ката, дагы жолу айтып коеюн, техникалык ката эч кандай шайлоо процессине таасир этпей турган жагдай да.
Боршайкомдун жыйынында Кыргызстан партиясынын документтери кабыл алынганы тууралуу партияга Борбордук шайлоо комиссиясынан тастыктама берилбегени да белгилүү болду. Реформа партиясы менен шайлоого бараткан активист Азият Жекшеев Кыргызстанга байланыштуу чыккан чечим башка партияларга да сабак болушу керек деп эсептейт.
Бул чоң прецедент болду. Жана ошондой эле азыркы саясий саясат майданында жүргөн бардык саясатчыларга үлгү да болуп берет. Бийликчил партия болосуңбу, бай партия болосуңбу, жөнөкөй катардагы партия болосуң, бардыгына мыйзам бирдей иштеш керек дегенден прецедент болду.
Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына документ тапшыруудагы мыйзам бузууга каршы болгон айрым партиялардын өкүлдөрү жана жарандык активисттер 2 күн борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жүрүштү. Алар сөз болуп жаткан партияны шайлоодон четтетүүнү жана анын документин кабыл алууда ката кетирген Бошайкомдун кызматкерлерин жоопко тартууну талап кылышты. Азият Жекшеев бул үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштады. Ушундай эле сунушту борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова берди. Бирок Бошайкомдун мүчөлөрү аны колдогон жок. Бир бол партиясы менен шайлоого бараткан Руслан Ахматбек шайлоо алдындагы Кыргызстандын альянсындагы окуя тууралуу пикири менен бөлүштү.
Азыр эле бул биринчи сигнал. Бул биринчи сигнал. Бул сигналды азыр бийлик бутактары кабыл алыш керек. Бир эле нерсе ачык айкын өтсө эле, коом көзөмөлгө алса, мыйзамга ылайык өтсө эле эчтеке болбойт. Бирок ушинтип жаап жашырып, ушинтип баягы орой берсеңер, коомдон мындай бир нерсени жашыра берсеңер, бул коомдук биринчиден шайлоонун жыйынтыгына абдан чоң күмөндөрдү жаратат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча парламенттик шайлоого катышуу укугун алыш үчүн 3 партия гана документтерди кынтыксыз тапшырды. Алар ата мекен, бир бол жана мекенчил партиялары. Кыргызстан партиясынын документтери артка кайтарылды. Дагы 13 партиянын документтеринде мыйзамга дал келбеген жагдайлар бар. Алар 48 сааттын ичинде аны оңдоп борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттары партиялык тизими аркылуу 5 жыл сайын шайланат. Кезектеги шайлоо 4 октябрда өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бир айдан кийин өтчү шайлоо жараяны мына ушундай чуу менен чуу окуя менен коштолуп жатат. Шайлоо темасын улай эми кезекти маекке берсек, азыр студиябыз менен түз байланышта саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев турат. Саламатсызбы Чолпонбек мырза?
Саламатсызбы.
Рахмат байланышка чыгып бергениңизге. Кечээден бери Кыргызстан партиясынын айланасында түзүлгөн абал негизги саясий окуя болуп жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Партия өкүлдөрү өзлөрү мына жогоруда айткандай муну кадимки техникалык ката, кемчилик катары эле кабыл алып, мынча чуу кылуунун кереги жок беле? Же мыйзам чыгаруу органына бараткан партия өзү биринчи кезекте мыйзамдын ар бир тамгасына баш ийиши керек деген талапты эске алганда, Бошайкомго жана партиянын өзүнө айтылып жаткан сын негиздүүбү?
Бул кечээки окуянын Кыргызстан менен байланышкан окуяны техникалык катачылык деп ойлобойм. Себеби мындай жараянда, мындай шайлоо маанилүү процессте бара жаткан партиялар мындай жоопкерчиликти жогорку деңгээлде көргөзүш керек болчу. Анын ичине ошол 24 саат 6 чейин деп көргөзүлгөндөн кийин ошону так аткарганга милдеттүү болчу. Албетте Кыргызстан партиясы мунусу менен бул кадамы менен шалаакылыктын, кененечтиктин, баягы жоопкерчиликсиздиктин үлгүсүн көргөзчү да. Эгерде БШК андай чечим чыгарбаса, шайлоо боло элек жатып, 4 октябрда өтчү шайлоонун легитимдүүлүгүнө олуттуу күмөн жаралмак. Бул дагы БШК мындай чечим чыгарууга ар кайсы болду деп эсептейм. Мында албетте жанагы талапкерди каттоо, тиги документти өткөргөн адамды журналга каттоо, айрым процедураларда БШК дагы олуттуу ката кетирди. Мында БШКнын дагы бир кандайдыр бир деңгээлде моралдык жоопкерчилиги дагы каралыш керек анын жетекчилигинин деп эсептейм. Анан эми медалдын албетте экинчи жагы да бар. Ошол эле Кыргызстан партиясынын тиги ыйгарым укуктуу шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болгон өкүлүнүн ооруп калышы, анан кийин анын ордуна башка адамдын келиши, анан ошол тизмени кечиктирүү болуп атканы жөнүндө маалыматтын сыртка чыгып кетиши, бул дагы бир айрым бир ойлорду жаратат да. Себеби албетте атаандаш партиялар тарабынан мындай болушу мүмкүн. Анан бизге белгилүү болгондой бул биримдик мекеним Кыргызстан партиялары, бийликчил партиялар ири каржылык ресурс менен шайлоого бара жатышат. Азыркыдай Кыргызстандын шартында мындай ири каржылык күчкө, потенциалга ээ саясий күчкө топчук бере турган кайра эле ушул финансылык ресурс болушу мүмкүн. Эгер андай болгон күндө бийликчил партияларында ошону кайра эле ошол акчанын финансылык ресурстун күчү менен жыга тартып бөлүп кете турган Кыргызстан партиясы болчу. Демек балким бийлик үчүн акыркы моментте Кыргызстан партиясы ыңгайсыз болуп калды деген божомол да айтылып атат. Ушул божомол чындыкка жакыныраак болушу мүмкүн. Эми эртең жакын арада сот караса БШКнын бул чечимин сот деле күчүндө калтырышы мүмкүн, анткени коомдо күмөн жаратпас үчүн. Анан албетте бул жерде баягы атаандаш партиялардын дагы ролу болду деп эсептейм.
Албетте бул маселеге чекитти сот коймой болду. Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү сотко кайрылабыз дешти. Эми жалпы эле шайлоо өнөктүгүнө токтолсок, жакынкы күндөрү мына үгүт өнөктүгү башталат. Айтсаңыз, буга чейинки парламенттик шайлоолордон бул жолку өнөктүк эмнеси менен айырмаланышы ыктымал? Алдыга балким, же болбосо тескерисинче артка жетелеген жаңы бир көрүнүштөрдү байкап жатасызбы?
Мурдагы шайлоолордон бул шайлоонун өзгөчөлүгү эми баягы көзөмөл ошол эле граждандык коом тарабынан, анан атаандаш партиялар тарабынан бири бирин көзөмөлдөө катуу боло турган болуп калды. Ушул кечээки болгон окуялар эле далилдеп турат. Анан дагы бир өзгөчөлүк, баягы ушул жаздан берки пандемиянын карантин шарттарына байланыштуу бийликтин аброю бир топ эле төмөндөдү. Мындай шартта коомчулукта мындай коомчулуктун активдүү бөлүгүндө мындай тенденция бар да, бул шайлоолордо тикебестен тик турушубуз керек, өзгөрүүнү ушул шайлоодо жасаш керек, болбосо мамлекет жаргата калганын эле үстүндө болуп бара жатат. Бул жол менен кете берсек мамлекетибиз оор абалга кеттелет дегендей мындай саясий аң сезимде мындай ушундай тенденция байкалууга болот да.
Жакында президент Сооронбай Жээнбеков шайлоого катышып жаткан партиялардын бирине дагы кызмат кылбай турганын айтты. Сиздин пикириңизде административдик ресурсту колдонуу сыяктуу көрүнүшкө жол бербей коюу деги эле мүмкүнбү? Азыр мына шайлоого бараткан адамдар мамлекеттик кызматын тапшырып жатканын көрүп жатабыз. Өкмөттө кечээ мына биринчи вице социалдык маселелерди караган вице премьер министр Аида Исмаилова дагы өзү арызын жазганы белгилүү болду. Бирок мындай чара жетишсиз деп кооптонгон пикирлер дагы бар.
Эми бул административдик ресурс постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттердин шайлоо процессинин бир ажыратыш бөлүгү, бир бөлүгү болуп калды да. Саясаттануу илиминде саясий маданият деген бир түшүнүк бар. Саясий маданият батыш саясий маданияты, анан чыгыш саясий маданияты деп бөлүнөт. Анан ар бир баягы диний же улуттук өзгөчөлүктөргө жараша дагы маданияттар бар, бирок жалпылаштырганда ошол батыш жана чыгыш саясий маданияты. Ушул чыгыш саясий маданиятында шайлоолорго бийликтин таасир этүүчү административдик ресурсту колдонуусу мындай адаттагы эле көрүнүш болуп келе жатат дейм. Анын деңгээлдери ар бир мамлекетте ар башка, бирок ушул административдик ресурсту тиги 90-жылдардан бери эле бизде ар шайлоо сайын көркүнө чыгып келе жатат. Бул жолу бирок административдик ресурстун баягы колдонулушунун деңгээли максималдуу чекке жетпей минималдашат го деген мындай ой бар да. Себеби ошол атаандаштык аябай катуу болмой болду. Анан граждандык коом бизде болуп көргөндөй ошол коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу активдүү граждандык коом бар. Граждандык коомдун өкүлдөрү ушул кечээки эле окуяда бекем туруп чоң иш аткарышты. Бул да болсо алардын демилгеси, алардын жигердүү аракети дагы элдин саясий маданиятына, шайлоочулардын саясий маданиятына түздөнсүз таасир бериши мүмкүн.
Чоң рахмат сизге, Чолпонбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, административдик ресурс баягы реформаторлук реформаторлугу менен өзгөчөлөнбөгөн бийлик колдонууга кызыктар болот. Анан такыр эле
азыркы биздин бийликтин шартында административдик ресурс колдонулуу керек эле болбойт. Себеби тиги бийликти сактап калуунун бирден бир жолу эгер экономикалык социалдык реформаларга бара албай жаткандан кийин бирден бир бийликти сактап тарапташтарды көбүрөөк алып келүүнүн бирден бир жолу ушул административдик ресурс болуп кала берет.
Чоң рахмат сизге дагы бир жолу пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев болду. Азаттыктын студиясы менен түз байланышта. Биз 4-октябрга белгиленип жаткан парламенттик шайлоо алдында өлкөдөгү маанай саясий божомолдорду тууралуу маектештик. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого кайсы партиялар катышаарын 3-сентябрга чейин тактап бүтмөй болду. Тажикстанда партиялар 11-октябрда өтчү президенттик шайлоого өз талапкерлерин көрсөтө башташты. АКШнын Висконсин штатында полиция кызматкерлери афроамерикалыкты атып койгондуктан нааразылык акциялары башталды. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда авиа каттамдарды кайра баштоо боюнча Бишкектин июль айындагы сунушуна Москва оң жооп бере элек. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны мурдагы караганда азайганы байкалууда, бирок адистер абал дале кооптуу экенин эскертип жатышат. Дүйнөдө дагы абал туруктуу эмес. Орусияда Туванын башчысы коронавируска экинчи ирет чалдыкканын билдирди. Эки күн мурда Гонконг университетинин окумуштуулары өпкөнү сезген экен, вирусту экинчи ирет жугузуп алган адам расмий катталганын кабарлашкан. Дүйнөдө илдеттен 811 000 ашуун адам каза болду. Инфекцияга 23.5 миллион адам чалдыкты. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Эта зараза может уже лететь дважды. И опять здесь инфекционная больница.
Тува аймагынын башчысы Шулбан Караол 3 ай мурда коронавирус менен ооруганын, эми кайра эле ошол диагноз менен инфекциялык ооруканага түшкөнүн Инстаграмдагы баракчасында айтып чыкты.
Конечно, будучи руководителем штаба по борьбе с коронавирусом.
Мен илдетке моюнсунуп жатып алган эмесмин. Катаал мезгилде көйгөйлүү маселелерди чечүүдө Тувадагы бийликке жеке өзүм үлгү болуп берүүгө аракет кылгам. Балким организмге күч келтирген мындай иш биринчи жолкусунда антителонун иштелип чыгышына, иммунитеттин калыптанышына тескери таасирин тийгизип койгон, дейт ал видео кайрылуусунда.
Сейчас протекает болезнь по-другому.
Шолбан Караол бул ирет оорунун белгилери мурдагы жолкудан айырмаланарын белгилеген. Көкүрөгүм эмес, башым ооруп жатат, өлбөш керек деген ал. Кийин Туванын башчысы кошумча текшерүүлөр үчүн Москвага жөнөтүлгөнү ал маалымдалды. Дүйшөмбүдө коронавирусту экинчи ирет жугузуп алган адам расмий катталганын Гонконг университетинин окумуштуулары да кабарлашкан. 4.5 ай мурун өпкөнү сезгенкен оорудан айыккан 33 жаштагы Гонконгдун тургуну августта Испаниядан кайтып келатканында аэропортто жалпыга милдеттүү тест тапшырып, COVID-19 экинчи ирет аныкталган. Бирок бейтапта коронавирустун эч кандай белгилери байкалган эмес. Окумуштуулардын иликтөөсү бейтап бул жолу жугузган коронавирус апрелде чалдыккан коронавирустун штаммынан айырмаланарын көрсөткөн. Дарыгерлер илдеттен айыккандарда вируска иммунитет пайда болорун айткан менен анын эффективдүүлүгү жана канча убакытка сакталары азырынча так аныктала элек. Гонконгдогу изилдөөчү профессор Иван Хунг Фангай адамдардын коронавирусту кайрадан жуктуруп алуу ыктымалдыгын төмөнкүчө түшүндүрөт.
Because most of the cases are relatively mild.
Анткени адамдардын басымдуу бөлүгүндө илдеттин жеңил түрү аныкталды. Бул биринчи жолкусунда аларда антитело ошончолук төмөн деңгээлде иштелип чыкты дегенди түшүндүрөт. Адамдын инфекцияны кайрадан экинчи же үчүнчү ирет жуктуруп алуу ыктымалдыгы ошончолук жогору, дейт профессор. Кытай бийлиги буга чейин да коронавирус менен экинчи жолу ооруган адамдар тууралуу кабарлап келишкен. Жалпы илдетке чалдыккандардын 5-15% вирус кайрадан аныкталганы маалымдалган менен бул адамдардын канчасы биринчи жолкусунда толук айыгып чыкканы же айыгып чыкпаганы белгисиз. Эгерде адамдарга коронавирус улам жыга берери тастыкталса, бул жаңы вируска каршы эмдөөгө тоскоолдуктарды жаратат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча кандайдыр бир корутунду чыгарууга эрте экенин эскертет. Уюм коронавирус пандемиясын ооздуктоого 2 жылдай убакыт кетерин айтып келет. Ушул тапта дүйнө жүзүндө коронавируска каршы 100 ашуун вакцина иштелип чыгууда. 11-августта Орусиянын президенти Владимир Путин GAM-COVID-VAC деп аталган алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. Путин вакцинаны кызы өзүнө сынап көргөнүн айткан. Орусиянын дымагын эл аралык эксперттер сын көз караш менен карап, учурда тез арада вакцина чыгаруу эмес, сапаттуу жана коопсуз вакцина чыгаруу зарылчылыгы турганын билдиришкен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык вакциналардын тийиштүү процедуралардан өтүп, жапырт колдонууга берилиши ушул жылдын аягынан эрте болбойт деп билдирген. Дүйнөдө коронавирустан 811 миңден көп адам каза болду. Инфекцияга 23,5 миллион адам чалдыкты. Орусияда илдетке 960 миңден ашуун адам кабылган. Расмий 16,5 миңдей киши оорудан көз жумганы ачыкталды. Азат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал эми Өзбекстанда бийлик 15 августтан баштап карантиндик чектөөлөрдү жеңилдеткенден кийин никесин расмий каттаткысы келген жаш жубайлардын саны өстү. Каттоо бөлүмдөрүндө чогулган эл карантиндик шарттар түзүлгөн эмес деп мекемеге нааразы, ал эми мекеме өкүлдөрү никени онлайн кайрылып каттоого алдырса дагы болорун белгилеп, жаштарды пандемия учурунда эл көп чогулган жерге барбагыла деп үндөп жатышат. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Самарканд облусунун Куршап районундагы каттоо бөлүмүнө арыз менен кайрылган болочок жубайлардын бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына видео менен кайрылып 18 августта 112 кезекке катталгандыгын, бирок бир күн өтсө да кезек келбегенин айтып берген.
Саат 9 өтүп кетти, бирок каттоо бөлүмү дагы деле ачыла элек. Бул жерге чогулган адамдар карантин чараларын таптакыр сактабай жатышат.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары Өзбекстандын аймактарындагы ЗАГС-тардын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө, алар акыркы жумаларда расмий никеге турууну каалаган жарандардын саны кескин өскөнүн тастыкташкан. Ал эми Ташкент шаарынын Шайхан Тахур районундагы номер 3 үйлөнүү үйүнүн кызматкери никеге туруу үчүн арыз электрондук түрдө берилерин эскертти.
Биз карантинде деле нике арызын кабыл алчубуз. Жарандар саламаттыгын тобокелге салып, ЗАГС-тын жанына чогулушунун кажети жок. Элдин топтолушуна жана каттоо органдарынын жанында кезектердин пайда болушуна жол бербөө үчүн арыздарды электрондук түрдө берүүнүн тартиби киргизилген. Толук көрсөтмөлөрдү Юстиция министрлигинин сайтынан тапса болот.
Ал эми ташкенттик Маруфа карантинден улам уулунун апрелге белгиленген тоюн 2 жолу кийинкиге калтырууга аргасыз болгон. Ал өзбек бийлиги 30 ашпаган адамга үйлөнүү тоюн өткөрүүгө уруксат бергенден кийин 25 августта уулунун тоюн өткөрүүнү чечкен.
Апрель айында карантин башталып, уулумдун үйлөнүү тоюн кийинкиге жылдырууга туура келди. 30 кишиге той болмок беле деп чоң той бермекчи болдук. Ал эми июнга жылган той болсо, өлкөдөгү кырдаалга жараша болбой калды. Ал убакта бийлик 30 кишилик тойго да уруксат берген эмес.
Атайын республикалык комиссиянын чечимине ылайык, 15 августтан баштап Өзбекстанда жарандар өз үйлөрүндө же короолорунда 30 ашпаган кишиге той топур берүүгө уруксат берилген. Тойго келген жакын туугандары жана достору санитария жана гигиена эрежелерин так сактоого милдеттүү. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 24 августка карата өлкөдө коронавирусту жуктурган адамдардын саны 39 000 кишиге жетти. Жалпысынан 275 адам коронавирус инфекциясынан көз жумган. Бирок өлкөдөгү ооруканалардын абалы менен таанышкан серепчилердин айтымында коронавирусту жуктурган адамдардын саны расмий статистикага караганда бир топ жогору. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынагыбыздын жыйынтыкталышына дагы бир ай убакыт бар. Кадырман угармандар, сөзсүз катышыңыз. Азаттык радиосунун 26 августтагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды сайттан дагы таап көрсөңүз, окурсаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, азаттыктын таңкы программалары уланууда. Бүгүн 26 август күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө коронавирус болуп ооругандардын андан кийинки саламаттыгы тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө орун беребиз.
Ошол баш оорум кармады, биринчи кезекте эле өтө жаман кармады да, мурда анчалык ооруган эмес.
Ал эми экинчи бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Кушубек Өмүрәлиевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Ары жактан чоң суу шаркырап, асман бетинде бирин серин жылдыздар чыга баштачу. Так ошондо жүрөктү болт эткизип, саадайын чыга келер эле.
Мына ушул баяндар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. АКШнын Висконсин штатында полиция кызматкери афроамерикалыкты атып койгондуктан нааразылык акциялары башталды. Кеношу шаарында полиция кызматкеринин огунан жараталган 29 жаштагы Джейкоб Блейк ооруканада абалы оор экени айтылууда. Штаб губернатору 24 августта 100 000 киши жашаган калага улуттук гвардиянын аскерлерин киргизүү тууралуу буйрук берген. Жергиликтүү бийлик шаарда кечки саат 8:00 коменданттык саат жарыялаган. Акциянын биринчи күнүндө автоунаалар, мамлекеттик жана жеке ишканалардын имараттары өрттөлдү. 23 августта тараган видеодо Джейкоб Блейк автоунааны тегеретип жүргөнү жазылган. Ал машиненин эшигин ачары менен полиция кызматкери келип, жакасынан кармап, 7 жолу атылган октуну угулган. Полиция комментарий бере элек, Кеношудагы болуу окуянын артынан Нью-Йорк, Вашингтон сыяктуу шаарларда да нааразылык акцияларын уюштуруу пландалууда. 27 майда Миннеаполис шаарында полициянын колунан каза тапкан афроамерикалык Жорж Флойддун өлүмүнөн кийин да өлкөдө ири нааразылыктар уюштурулган болчу. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого кайсыл партиялар катышарын 4 сентябрга чейин тактайт. Документтер, талапкерлер тууралуу маалыматтар текшерилип, андан кийин гана шайлоо бюллетенине кайсыл партиялардын аты жазылары анык болорун БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди.
Документтерди текшерип 10 күндүн ичинде БШК каттоо же каттабоо жөнүндө чечимдерди чыгарат. 3 сентябрь включительно.
24 августта партиялардын тийиштүү документтерди кабыл алуу жыйынтыкта алып, 17 партия эрежелерди аткарганы айтылган. Бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган. Партия жетекчилиги сотко кайрыларын билдирген. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу укугун алуу үчүн 3 партия гана документтерди кынтыксыз тапшырганын билдирди. Алар ата мекен, бир бол жана мекенчил. Калган партиялардын талапкерлери тууралуу маалыматтар жетишсиз, айрымдарынын тизмеси толук эмес. Аларда бүгүн 26 августта кечке чейин чекиликтерди тууралуу мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо 4 октябрда өтөт. Тажикстанда болсо партиялар 11 октябрдагы президенттик шайлоого талапкер көрсөтө башташты. Тажикстандын экономикалык реформалары партиясы өз төрагасы Рустам Рахматзоданы, агрардык партия Рустам Латевзоданы, социалисттер Абдухалим Гафаровду, ал эми демократиялык партия Саид Жафар Усманзоданы көрсөттү. Айрым байкоочулар бийликтеги партия азыркы президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомалинин талапкерлигин көрсөтөөрүн болгоп атышат. Беларусь баш калаасы Минскде миңдеген адам 25 августта да президент Александр Лукашенкога каршы акцияга чыгып эгемендик аянтына чогулушту. Оппозиция демонстрацияны мамлекеттин көз карандысыздыгынын бейрасмий күнүнө карата уюштурду. Беларусьта 1991 жылдын 25 августунда СССРден бөлүнгөн эгемен өлкө экени жөнүндө декларация кабыл алынган. 9 августта өткөн президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыяланганынан соң толкундоолор башталган. Австриянын тышкы иштер министрлиги орус дипломаттарынын бири Вена конвенциясынын эрежелерин бузганын билдирип, мамлекеттен чыгып кетүүсүн талап кылды. Бирок мунун чоо жайы ачык айтыла элек. Кронен Зейтунг басылмасы ал дипломат көп жылдар бою технологиялык компаниянын ишине тыңчы катары байкоо салып жүргөнүн жазды. Орусиянын Австриядагы элчилиги муну эки өлкөнүн мамилесине доо кетирген окуя катары баалады жана буга жооп кылып Венанын Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүндөгү кызматкерди мамлекеттен чыгарарын билдирди. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча Ташкент Бишкекке сунуш жиберди, бирок ал качан каралары белгисиз. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев коронавируска байланыштуу кырдаал турукташып, чек араларды ачуу аракеттери башталганда бул маселе күн тартибине коюларын айтты. Адистер азыр Кыргызстанда да, Өзбекстанда да COVID-19 байланыштуу абалды жакшырды деп айтууга эрте экенин белгилешүүдө.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Коронавирус жугуп, ооруп айыккандар арасында өнөкөт дарттары күчөп, жүрөк, кан тамыр оорулары менен жабыркагандар көп убакытка чейин айыга албай жаткандар катталууда. Ошондой эле канды суюлтуучу каражаттарды көзөмөлсүз сайдыра бергендиктен кан айлануусу зыянга учурагандар дагы болуп жатат. Мына ушул тууралуу Азаттыктын Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн кененирээк сөз болот. Түрмөктүн автору Бактыгүл Чыныбаева микрофондо. Кыргызстанда коронавирус менен ооруган бейтаптардын айыгуу процесси узакка созулуп, айрымдары бир нече айлап бул оорунун кесепеттери менен алпырышууда. Өнөкөт дарттарды козгогондон тышкары вирус айыкса да, адам организминен толук чыкпай кала бергендиктен андан калыбына келүү бир топко чейин созуларын адистер байкашып, жеке эле физиологиялык эмес психологиялык да реабилитация зарылдыгын эскертип жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. 24 августта Гонконгдо март айында коронавирус болуп ооруган адам экинчи ирет вирусту жуктуруп, 15 августтан бери ооруканада дарыланып жатканы аныкталды. Буга чейин илимий жамаат коронавирустун экинчи ирет адамга жугусуна байланыштуу бир пикирге келе албай жаткан. Гонконгдун тургуну март айынын башында ооруну жуктуруп айыгып, кайра катуу жөтөл, дене табы көтөрүлүп, башы ооруп 15 августта ооруканага түшкөн. Андан 3-4 ирет ПЦР кан анализдери алынгандан кийин вирусту экинчи ирет жуктурганы аныкталды. Ал арада Польшада сентябрдан тарта мектеп окуу жайлар жаңы окуу жылын баштамакчы. Бул өлкөдө март айында коронавирус күчөп, азыркы тапта басаңдап калганы айтылууда. Бирок Франция менен Британия вирус жуктургандар кайра көбөйгөндүктөн 14 күндүк карантинди киргизүү алдында турушат. Ал арада Бразилияда 17078 кишиде вирус катталып, бир күндө 565 адам каза болсо, Мексикада 25 августка карата 3541 кишиде вирус табылып, 320 адам көз жумду. 34 жаштагы ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болт COVID-19 оорусуна чалдыкканы аныкталды. Индияда бир күндө 60000 жаңы учур катталып, жалпы ооругандар 3,17 миллион адам болду. Каза болгондор 58390 киши. Вирус таптакыр жоголду делген Австралияда 24-25 августта 148 жаңы учур катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия 2 жылга созулушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. 50 килограммдык жатындагы залалдуу шишик операция жолу менен алынганын Newsweek журналы кабарлады. Индияда салмагы 106 килограммдык аялдын жатындагы 50 килограммдык шишик алынган. 52 жаштагы аял тез убакытта эле семирип кеткенин айтып, дарыгерлерге кайрылган. Дем алганда кыйналып, ички органдардын баарын шишик басып кеткен. Бирок аз кандуулуктан кыйналган аялга кан көп өлчөмдө куюлгандан кийин гана операция болду. Аялдын диагнозу 5 ай мурда эле аныкталган эле, бирок коронавирустан улам карантин жарыялады. Операция кечигип жасалгандыктан залалдуу шишик 5 айда да көп эсеге чоңоюп кеткенин индус дарыгерлери билдиришти. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда коронавирус март айынан тарта башталды. Дарыгерлер буга чейин ооруп айыккандардын саламаттыгы кандай болот, аларды реабилитациялоо тартиптери тууралуу жетиштүү маалымат топтой албай келишкен. Июнь-июль айында көпчүлүк ооруп айыккандан кийин азыр Саламаттык сактоо министрлиги 4-чү дарылоо протоколуна оорудан сакайгандардын саламаттыгын калыбына келтирүүчү нускамаларды да кошуп жатышат. Ооруп айыккандардын көбү вирус адамды бир топко чейин кыйнап, айрыкча өнөкөт ооруларды козгорун айтышууда. Динара Чокоевага коронавирус июль айынын башында жуккан. Катуу ооруп айыккан менен азыркыга чейин кошумча дарттардан арыла албай келет.
Мурдатан баш оорум бар болчу. Төрөлүп аткан убакытта травма алган экен. Ошол баш оорум кармады биринчи кезекте эле, өтө жаман кармады да, мурда анчалык ооруган эмес. Абдан катуу кармады, анан 14 күн дегенде айыктым коронавирустан. 5 күн капельница алып, 6 күн таблетка ичип атып, араң 14 күндө айыктым. Айыккандан кийин 15 күн жакшылап өзүмө карап, анан 15 күндөн кийин эч кимге жукпайт деген маалыматты окуган соң, ошо 15 күн өткөндөн кийин айылга бардым. Айылда эртел кеч суук болот, айылга барар менен эле
чыйрып калдым окшойт. Кол бутума суук тийгеним бар болчу мурдатан. Ошо кол бутума суук тийгеним кармады дароле. Абдан кармап, чыйрып анан 3 күн капельница алдым айылдан. 3 күн капельница алып атып айыктым, ага кошулуп дароле денеме бүт бөрү жатыштап котко кыргызда. Ошондой бөрү жатыш чыгып кетти. Улам биринин артынан бири эметтөрдү да ошентип. Кайра ага дагы дары ичип айыктым. Андан кийин баары бир алсыро мурункудай болбой калат экенсиң да. Бир күн башың ооруп калат, бир күн өзүңө келип каласың, кайра башың ооруйт. Ошентип жүрүп 2 жылдан бери кармабай калган аллергиям абдан курч кармады кайра. Мына 2 күн эле болду аллергиям жок болгонуна. Эми 6-7 жыл мурда бутум сынган эле жарака кетип. 2 күндөн бери ошол бутум ооруп атат эми. Кыскасы, мурда кандай ооруларым бар болсо баары бир сыйрадан кармап атат да. 28 августта ооруганыма 2 ай болот. 2 айдын ичинде оорулар козголот, өзүн караш керек деп коюшат. Ошондуктан 2 айдан кийин токтойбу деген үмүт менен жүрөм. Көзүм зрениясы -2 болуп кеткен. Ал дагы коронавирус менен ооруганда көзүм да кичине эметип славый болгон байкадым. Кыскасы, мурда эмне оору болсо ошолор бүт козголуп эле экен бул оору. Адамды зомби кылып коебу деп да ойлоп калдым. Себеби дегенде бир ойду ойлоп бир нерсе кылайын деп атсаң дагы кээде ошону кылганга акыбалың келбей калат экен да.
Буга кошумча атын атагысы келбеген Бишкектин тез жардам кызматында иштеген дарыгер акыркы мезгилде антикоагулянттык же канды суюлтуучу клексан, гепарин сыяктуу каражаттарды дарыгердин эсеби, нормасы жок сайдырган атуулдар арасында кан тамырлары жарылып дарыгердин жардамын сурап жаткандар көбөйгөнүн айтып берди.
Во первых там симптоматика полностью.
Биринчиден коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосу вируска окшош симптомдор эле болот экен. Экинчиден элдин көбү июлда шашып дүрбөлөң болуп канды суюлтуучу гепарин клексан дарыларын сайдыра бергендиктен алардын каны ашыкча суюлуп кетип эми кичине эле ийне сайса каныгып токтобой кан сыроо келип чыгууда. Пост ковидтик синдром абдан коркунучтуу, анын алдын алууну билбейт экенбиз.
И второй раз даже сложнее будет, чем первый раз.
Вирустан азыркы тапта стационарда 1021, амбулаториялык ыкма менен 4563 бейтап Кыргызстанда жалпысынан дарыланууда. Өлкөнүн башкы инфекционист дарыгери Айнура Кутманова коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосун алар июлдагы катуу толкундан кийин гана байкашканын, ушундан улам саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо боюнча 4-чү протоколуна реабилитация нускамалары жаңыдан кирип жатканын айтып берди.
Кээ адамдар ушул оорудан кийин кээдейлерде баштары ооруйт, там температура жана 37 кичине 37.2 болуп ошентип дагы бир нече убакытта созулат. Кээдейлердики жана уйкулары бузулат, тердейбиз деп көбүнчө айтып атышпайбы, түнү менен тердеп чыгабыз деп. Ошолордун баары тең ушул постковидный синдромго кирет. Анткени жанагы кээдеги убакыт 3 айга чейин созулат, кээдеги там 3 айдан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Биринчиден жанагы даже абалы кичине жакшы болор баштадан уже сразу реабилитацияны башташ керек. Дем алуу гимнастиканы еще больницадан да башташ керек да. Экинчиден ушул убакытта жана жакшы баары тең ордуна туура кабыл келиш үчүн психологическая поддержка болуш керек. Анткени көпчүлүк убакытта көрдүк да ушул оору башталгандан бери психологический стресс болуп атышат да. Ушул оорудан коркушуп айыкканга чейин мындай нервный напряжение болуп ушул оору настроениядан дагы эметет да, зависимость бар да. Мындай жакшы настрой болуп тез айыгып кетем дегендерде тезирээк болот экен. Айтпайм жанагы боор, бөйрөктөрдүн баары да кичине бузулушат да. Бузулуу болот экен ал органдарда дагы. Ошондо кедейлердики жүрөктөрү айланып, тамак көп жакшы баспай, ошондондон кыйналышат. Ошондо дагы мисалы тамакты аз-аздан ичип, 5-6-7 жолдо ичсе болот да, жана кичинеден мындай ошо тамакты ичкенде мындай сиңирип ичиш керек кичине болсо дагы. Азыр биз жана 4-нчү версияны бүтүрүп ошо биздин клиничка руководствонунчу ошол жерде баарын жаздык.
Протокол.
Бизде азыр протоколубузда бир главада ушу реабилитация боюнча баары жазылды. Ал дагы азыр иштелип чыгып атпайбы? Мурда башталганда биз аны даже билген эмеспиз да, кандай эмне болот депчи.
25 августка карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузгандар 43245 адамга жетти. Акыркы суткада 310 адам ооруканадан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан берки убакта бул оорудан 36925 адам айыкты. 25 августта коронавирус жугузуп каза болгондор катталган жок. Жалпысынан оорудан көз жумгандар 1057 адамга жеткен. Министрлик августтун 2-жарымына чейин каза болгондорду 1400 ашуун деп эсептеп келип эле, андан соң өлүм санын 400 ашуун кишиге кемиткен эле. Кадырман угарман, сиз ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого кайсы партиялар катышаарын 3-сентябрга чейин тактап бүтмөй болду. Тажикстанда партиялар 11-октябрда өтчү президенттик шайлоого өз талапкерлерин көрсөтө башташты. АКШнын Висконсин штатында полиция кызматкерлери афроамерикалыкты атып койгондуктан нааразылык акциялары башталды. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда авиакаттамдарды кайра баштоо боюнча Бишкектин июль айындагы сунушуна Москва оң жооп бере элек. Эми кадырман угармандар, азаттыктын эфиринде кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгө, бул жолу жазуучу Кушубак Өмүралиевдин чыгармачылыгына токтолобуз. Тун сүйүү тууралуу жазылган чыгармаларды чогулта келсе, адабий китептердин теңинен көбүн түзөр эле. Пенде баласынын турмушка жаңыдан аралашып жаткан кезиндеги жубардай таза сезими ишке ашпай, кийинки өмүрүнө арман болуп калат. Кушубак Өмүралиевдин Бүлбүлдөй түндө шамчырак баяны мына ушул сезимдер жөнүндө кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Бул иш кылуу сезими чөчкөнсүп жаш адам чоң турмушка башпак элек. Анын толгондогу куулук шумдуктарын түшүнүүгө чарк чамасы жетишпей турган чакта келет экен. Жылдыздарга суктануулар, келечек тууралуу жаркын кыялдар, ай жарыгында алоо сезимди арноолордун көбүнүн алгачкы турмуш толкунуна туруштук бере албай тез эле кулап түшмөйү бар. Белгилүү сюжеттик схеманын бир багыты мына мындай. Мектепти бүткөн бозлан окууга өтүп кетет же аскерге алынат. Аны күтмөкчү болуп сөз берген бийкечти бирөө уурдап кетет же өз каалоосу менен башка бирөөнү таап алган болот. Жалпы сюжеттик линия эки чекиттин айыл менен шаардаалардын мамиле катнашына жараша чечилет. Күйөөгө тийип алуу же үйлөнүү тун сүйүүнүн ишке ашпай калган армандарынын бири. Аны айрымдар өтө эле оор кабылашат. Башкаларына бул боло жүрчү иштей сезилсе, кыялкеш жандардын арыз арманы өмүр бою коштоп жүрөт. Бүлбүлдөй түндө шамчырак аңгемесинде шаарда окуган сүйгөн кызын күткөн Бозуландын арзуусу башкы планга чыккан. Нуртай үчүн саадайым дүйнөдө жок керемет жан эле. Айылдагы корукчунун кызы. Эрмат корукчу колхоз чоңдорунун бири болбогону менен коңшу колоңдошторуна таасирдүү жакшы киши. Ошол корукчунун кызы Нуртайдын ой сезимин толук ээлеп, басса турса эсинен чыкпаган эң жакын адамы болуп калган. Кыялкеч улан асмандагы чууда булуттарды апасы тыткан жүнгө окшоштура берет. Апасы болсо уулум келин алып келсе тойго салчу шырдак болсун деп тыным албай түмөн түйшүктү мойнуна илип алган. Кечкисин жөнө турбай айылдагы кыздардын баарын санап жатат да Эрмат корукчунун кызын мактайт. Ал кыздын иштемчилдиги жагат экен. Апасынын тилеги ишке ашышын Нуртай деле каалайт. Кыялкеч бузулан Эрмат корукчуну көргөндө кадимкидей толкунданып, анын кызын эртең эле ала койчуудай болуп өрөп чыгат. Сүйүүнүн көзү сокур, кыздын ишинде эмне болуп жатканы менен иши жок, үйлөнөм деп ээлигип алганын айт. Саадайымдын ар көздөгү үйүнө суу кечип өткөнү өзүнчө эле бир сүрөт. Сууну кечкенде көйнөгүнүн этегин өдүлөтүп айырмап, апакай балтыр сандары көрүнө түшүп, ийнилдей төгүлгөн чачы сууга тер тийбес болуп өтчү. Анын суудагы мындай абалы көзүмө жакшы көрүнчү. Айлуу түндө ушул сууну жээктей басып жүргөнүбүздө ай нуру сууда мелт калп болуп кошо аккансыйт. Жээгиндеги ит мурундарды кармалап көрөбүз. Булар эми күлдөйт дейт саадайым. Анан мен кызылашынан жип кетисип мончок кылам дечү. А мен жолукканымда угуп көргөн кызыктарымдын баарын айтууга ашыкчумун. Булар күн көргөндө сүткө толду деп талаадан казып алган корголдой мандалактарды берчүмүн. Ал турмак апам айткан. Илгери кыргызлар келген жылы баласыздар бала көрүп жакшы жыл болгонун айткам. Ага айтканымда үстүбүздөн канаттары шуулдап кыргызлар учуп өтүшкөн эле. Ошондон эле эсиме түшкөн. Биз анда ал экөөбүз кызыл адырда турган элек. Кыргызлар болсо үстүбүздөн жай гана каалга учуп баратышкан эле. Кыргызлар дедим сүйүнгөнүмдөн. Саадайымда карачы Нуртай. Кандай жакшы канаттуулар. Баары тизилип учушат э деп жолугун булгалап турган. Адамдарга жакшылыкты кыргызлар канаттарына кошо илештирип келишет деп көңүлүмө жат болгон апамдын сөзүн айтып бергем. Азырча көк асман, канат серпкен кыргызлар, түнкүсүн куйрук үзү учкан жылдыздар. Жер үстүндөгү турмуш саадайымдын шаардагы окуусу. Коштошпой капсып кеткен кызынан Нуртай канчадан бери кат күтөт. Айылдыкенде кес-кес жолугушчу. Саадайымдын бары жогун кичине бөлмөдөн жарык жазган шам чырактан билчү. Кечке жуук илбиринки кыз билдигин тазалап, айнегин арчып, майын куюп, күйгүзүп койгондо караңгылыкты кубалай берген шам чырак Нуртайды алыстан чакырып турчу. Ошол шам чырак үйдө отургандардын баарын сырттан караган кишиге көрсөтүп турат. Үйдүн төрүнө туш кийиз тартылып, жүк тиреле жыйылган. Атасы төрдө үргүлөп, комуз жерде олтурса, апасы шырдак чыгып, саадайым болсо улагада кир жууп олтурат. Чырак үй ичинде ушуларга жаргын чачат экен. Булар мал жанын көздөп алышкандан кийин гана көңүлдөрү тынч ушинтип олтурушат да. Мен үй ичиндеги буларды көз айырбай тиктеп алып, адырга жашынып калам. Ары жактан чоң суу шаркырап, асман бетинде бирин-сарын жылдыздар чыга баштачу. Так ошондо жүрөктү болк эткизип, саадайым чыга келер эле. Саадайым Нуртайдын чырак тууралуу кызык кебине эргип, экөө түнкү асман бетин толук ээлеп алган жылдыздарга суктанышып, таттуу кыялдарга батышчу. Ысык мамиле жүрө-жүрө экөөнү бир үйдөн түтүн балатууга алып келерине Нуртай кадиксиз ишенчү. Анан ал чыракты биздин үйдөн саадайым экөөбүз тиктеп жүрмөкпүз. Ушундай таттуу кыялга батып олтурганда каалгасы кыйч ачылып, саадайым өзү чыкканда жүрөгүмдүн ого бетер катуулап соккону өзүмө сезилчү. Узун көйнөк жана аны саадайым деп кучактап калчумун. Экөөбүз көптөн бери көрүш электеги көпкө чейин кучакташып турчубуз. Бири бирибизге ыкташкан бойдон көптү тиктегенибизде анда жылдыздар толуп калганын көрөр элек. Анын мен суктанган жоодураган көзү караңгыда жылтырап көрүнөр эле. Ошол көзүн өнөпчүмүн. Көптөн кийин кол кармашып жалгыз аяк жол менен басчубуз. Ал түнү биз баскан ири буйру жалгыз аяк жол көктөгү саманчынын жолуна окшош эле. Ошондуктан жолубузду саманчынын жолу дээр элек. Ага жетпесек да суктанып колубузду сосчубуз. Биз кол сунган андагы саманчы жолу асмандын бул учунан тиги учуна чейин бозомук тартып созулуп кетчү. Минтип жүргөнүбүздү бирөө жарым көрөт деп түк коркчу эмеспиз. Кызыл адыр айылдан бир топ алыс турат да. Жаштын таттуу уялдарына кызыл адырдын ээ таласы. Жерге көмкөрүлүп койгондой бажыраган асман бетиндеги жымыңдаган жылдыздар көп болушчу. Жылдыздар даралап саманчынын жолу менен басышып, көк бетинде каалгы учуп, жердеги турмушка түшкүсү келишпей кыялданып отура беришчү. Андайда жер үстүндөгү жашоо турмуштун кыйынчылыктары унутта калып, баарысы кыял кемесинде калкып калышчу. Саадайымга Нуртайдын эски чыракка сугулганы, ар бир үйдө жанып турган катардагы чырактын бирин ушунча кеп кылат деп кээде түшүнбөй калчу. Анын ою шаарга барып окуу өтсө, күлдөрү даралап басып жүрсөк дегенге өтүп кетчү. Анын окуусу чечилип калган. Шаардагы эжесинин үйүндө жүрүп окуйт. Анан айылга келет. А мүмкүн келбей калаттыр. Шаарда канчасы калып эле жатпайбы? Шаарда окуп жүргөндө Нуртай аны күтөбү? Шаар деген шаар. Кыялкеч кыз башка бирөөгө мээрилип, айылдагы балалык сүйүүсүн чанып кетсечи? Мунун баары Нуртайга белгисиз болчу. Ал айылдагы шам чырактыгына ойлоп, аны экөөлөп күйгүзөбүз деп бекем ишенип алган. Алдыда эмнелер турат? Нуртай бир күнү жумуштан келип саадайымдын окууга кетип калганын укту. Айтпайды бей чоң чемоданын алып шаарга кеткен экен. Коштошпой кетишинин себебин ал кийин катында жазды. Айтымда атасы маймактан кызын Фрунзеге узатмак болуп, шашылыш жолго чыгышыптыр. Ошондон коштош албай кеттир. Ошол эле. Башка эч кандай делебе козгочу сөздөр жазылбаптыр. А бирок ошол катты алгандан кийин Нуртайга канат бүтүп, жерге батпай толкунданып жүрдү. Азырдын апасына келин алып келерин айтып жаздады. Айтпаганы айыр болгон экен. Анан саадайымдан кат такыр эле келбей, кабагы салынып, эмне кылар айласын таппай калды. Ошол кезинде күн сайын айылдагы кыздардын кимисин келин кылып алууну божурачу апасы ичиндеги жашыры сырды билип тургандай, бизге тиги Эрматтын кызы ылайыктуу, жашынан үйө катынаттын чыйра көздү, атасы да жакшы киши деп саадайымды айтып калат. Акыры бир күнү шаарда окуган классташынан саадайым жашаган үйдүн телефонун таап, кат жазбай калган ашыгынын таанышынын угайын деп атканда трубканы алган кичинекей бала эжеси күйөөгө тийип кеткенин айтып салбаспы. Деп колумдагы трубканы шалак этип таштаганымда көз алдыма кызыл адырдын түбүндөгү күйгөн чырак жалп өчүп шаңгырыты сынып калгандай болду. Ал качан күйөөгө чыкты экен? Саадайымдын ушундай кабарын угуп, аны азыр эле колуман жылдыргандай ат үстүндө көңүлсүз шылкыйып келатам. Эми мен үчүн мындан ары жашоонун деле эч кызыгы жоктой сезилди. Айылга жакындаганымда биздин үй үңрөйүп суук көрүндү. Андагы келин алып келүүнү күткөн апамды эстегенимде катуу ыйлагым келди. Турмуштук катаал сыноону Нуртай айла жок ушинтип көтөрдү. Арызын кимге айтат? Ичинен күйүп, үшкүрүнүп тим болду. Кыялкеш түндөр, андагы жалындуу сөздөр абага учуп кеткен экен. Адамды ушунча үмүткөр кылып, шаарга баргандан кийин башка бирөөнүн этегин кармап кеткен экен. Нуртай ошондо да кызга жаман ойлоодо. Бактысын тапса экен, таап алган сүрөтчүсү көңүлүн оорутпай бактылуу жашаса экен деп тиледи. Кийин айылга баратып, саадайым капысынан тракторуна түшүп калганда да таарынын жүрүнчүн айтпады. Баары капыс болуп кетти. Мына саадайым көзүбүз чагылыша түштү. Ал мени көрүп, кайра артка кетенчиктей берди. Бир саам ушинтип тиктише калгандан кийин жанындагы күйөөсү бизге түшүнбөй. Бол, отурбайсыңбы саадайым, деди. Ал жаныма отуруп, колуна ымыр кайын алды. Ал ак шешеп көрүлгөн. Мына саадайым, мен кат күткөн саадайым. Ушинтип жанымда отурат. Аны минтип жолуктурам деген оюмда жок эле. Колундагы ак шешеп көрүлгөн ымыр кайын гана болбосо, баягы эле саадайымдын өзү. Ал күйөөгө тийип, мен суктанган көзүнөн эч ким деле өппөгөндөй сезилет. Бирок минтип эрте туруп алыптыр. Саадайымдын ушинтип менин тракторума түшүп калышы ойдо жок жерден болду. Мен да эмне кыларымды билбей дал болуп турдум. Ой, айдай бер, деп артымдан чыккан үн оюмду бөлдү. Тракторумду жай гана айдап жөнөдүм. Колумдагы тегерек рулду оң солго буруп, аны карап келем. Ал да бет алдын ойлуу тиктейт. Эмнени ойлоп келат болду экен? Бир кезде колу кармашып жүргөн күндөрдү ойлоду экен. Ошондогу бек карышкан назик жылуу колу али да жүрөгүмө жылуулук берип турат. Ошол эле колу менен эмин аристесин жанымдан кармап отурат. Ошол эле колу менен кызыл адырдагы жалгыз үйүндөгү чыракты жандырчу. Кыздардын баары эне болушат экен деп келаттым. Жанында жүргөн саадайым да ушинтип эне болуптур. Мен ага эч бир үн катпадым. Эмне деп айтышмак, анысы да баары дайым болуп турса. Нуртай ышкылуубуздун адамгерчилик мамилесин сүйүү деп ойлогон экен. Мүмкүн сүйүүдүр. Сүрөтчү күйөөсүнө нааразы болгондо Нуртайды айылды кыялдуу кештерди эстер. Адам болгондон кийин кантип эстебей койсун? Ичинде кылдай арамдыгы жок жигиттин сезимине муздак суу чачып, башка бирөөнүн этегин кармап кеткендеги абийир уяты саадайымды деле ойлонтор. Кушубак Өмүрәлиев жашоо турмушунун алгачкы оор сабагын алган жашаданын сезим дүйнөсүн ишенимдүү чагылдыра алган. Пенде баласынын жашоо турмуштагы алгачкы аруу сезимдин сыртка сүрүлүп калышы кандайынан келгенде да аябай оорго. Айла жок, аны көтөрүш керек. Кадырбармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Кушубак Өмүрәлиевдин «Бүлбүлдөй түндө шамчырак» деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26 августтагы эртең мененки программаларынын да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.